Thank you very much kwa kunialika kwenye group hili la House of Wisdom. I'm so much favored to be here. Let God take us through the program this evening. Majina yangu ni Samuel Nathaniel Sasali, aka Sam Sasali. Nimeoa mke wangu ni mwanamke anaitwa Dr. Milembe John Sasali. I have two kids. One is Christian, the first one, a beautiful lady, and I have the boy anaitwa John Nathan Samuel Sasali. So God has blessed me with those two kids. Na nafanya kazi na Clouds Media Group kwa sasa, lakini pia na kazi zangu binafsi ambazo nafanya kama vile nimesema kilimo, lakini pia nafanya na shughuli zingine mbalimbali za content development, nafanya UMC, nafanya event management, lakini hivi karibuni naanza pia kazi zingine mpya ambayo ni professional certified lobbyist. Nimekuwa na network na watu. Kuna watu wengi sana wanakuwa nasema, bro, naomba namba ya Makonda, na wapasia tu namba ya Makonda. Alafu mwisho wa siku wale watu wanakutana na Makonda, wataeleza biashara, wanazalisha hela, alafu mimi ndio hapa namba, nimebaki tu katikati sipata kitu chochote. Ndakambia, oh bro, naomba namba ya MC Ndimbo. Namuunganisha na Ndimbo, Ndimbo anapata tenda ya harusi, anapiga MC, anameki hela, mimi nimekaa tu katikati. Ulipata kitu. Kwa hiyo sasa hivi nataka, kama ambavyo UMC tu ulirasimisha kwanza kutengeneza hela, nataka nirasimishe na upya waanze kutengeneza hela kwa nakuwa lobbyist ambaye yuko certified kwa ajili ya kufanya hizo mambo. Thank you very much. That is my introduction shortly. Then I'm ready to take you through the questions. Swala kwanza napenda kujibu kwa kutoa majibu kwamba niko Clouds, nafanya kazi na Clouds, lakini sijasomea journalism wala sijasoma mass communications. Kikubwa kwamba niko Clouds kwa ajili ya talent niko nayo pamoja na creativity ambayo ninayo ambayo nimeomba nayo. Kwa hiyo niko pale bila kusomea, niko kwa talent na kile ambacho kwamika ndani yangu. Swali la pili kuwa linahusu kuhusiana na kuacha alama. Nadhani alama pekee naweza kuifanya na kuiacha kwenye maisha ni kuwashika mkono wale wengine ambao na wenyewe wanajitahidi kutafuta njia. Unajua kwenye maisha utakumbukwa sio kwa vitu ambavyo ulifanyiwa, ila kwa vitu ambavyo ulifanya na ulifanya kugusa maisha ya watu. Na kwa sababu hiyo tunaamini kabisa kwamba kuna namna moja au nyingine unaweza kuacha alama kwenye maisha ya watu kwa kuwashika mikono, hususan wale ambao naweza, najua ninaweza nikawashika mkono. Kwa sababu hiyo naweza kusaidia watu sana. Ya kuna watu ambao mwisho wa siku wasema mbaya. Nadhani pia njia nyingine ya kuweza kukabiliana na changamoto ni kukabiliana tu na ushindani, kwa sababu hakuna namna nyingine ya kufanya kitu cha kwako peke yako, hususan katika jamii yetu tulikuwa nayo. Ni consistency na focus ndio vinaweza kusaidia. Changamoto nyingine ni kutafuta peculiarity. Tunasemaga we all do the same thing but we do it differently. Kwa hiyo ni kuangalia namna gani unaweza kufanya kitu kile kile kwa namna nyingine. Wote tuna ufahamu, wote tuna akili, wote tuna brain. Kwa mtu mwingine anaweza kaja kuiga, lakini mkajikuta mnafanya kitu ambacho mnafanana nacho. Kwa hiyo namna pekee nadhani ya kukabiliana na ushindana na mei ni kuendelea kufanya na kustay focus na kuangalia nini kipya uboreshe ama peculiarity uitengeneze kwa kufanya kitu gani kwenye maisha. Kumbuka wote tunafanya vitu vile vile, lakini tunatofautiana namna ya kufanya. Nadhani pia njia nyingine ya kuweza kukabiliana na changamoto ni kukabiliana tu na ushindani, kwa sababu hakuna namna nyingine ya kufanya kitu cha kwako peke yako, hususan katika jamii yetu tulikuwa nayo. Ni consistency na focus ndio vinaweza kusaidia. Changamoto nyingine ni kutafuta peculiarity. Tunasemaga we all do the same thing but we do it differently. kwa ni kuangalia namna gani unaweza kufanya kitu kile kile kwa namna nyingine. Wote tuna ufahamu, wote tuna akili, wote tuna brain. Kwa mtu mwingine anaweza kaja kuiga, lakini mkajikuta mnafanya kitu ambacho mnafanana nacho. Kwa hiyo namna pekee nadhani ya kukabiliana na ushindana na mei ni kuendelea kufanya na kustay focus na kuangalia nini kipya uboreshe ama peculiarity uitengeneze kwa kufanya kitu gani kwenye maisha. Kumbuka wote tunafanya vitu vile vile, lakini tunatofautiana namna ya kufanya. Kuhusiana na milolongo iliyoko kwenye serikali za Kiafrika, inaweza kuwa kweli au si kweli, kwa sababu nchi kama Rwanda wamejitahidi sana kusoften the process au kushorten the process ili kuweza kuwasaidia wajasiriamali au wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa mimi nadhani kikubwa cha kuangalia ni maboresho ambayo yanaendelea kufanywa na serikali. Mfano, kuna kipindi ilikuwa Braila, kuna kipindi kwa TBS pamoja na TFPA zilikuwa tofauti, lakini zifanywa maboresho sasa zimeunganishwa. Kwa hiyo naona kuna mifumo ambayo inajitahidi kuboreshwa ili kuweza kuleta tija. Ni kweli ina milolongo, lakini kuna utaratibu ambao unazidi kuboreshwa siku kila napoitwa leo kwenye maisha. Ufanisi unajengwa na vitu vikuu vitatu: moja, time management; number two, commitment; number three, distribution of labor. Kwa hiyo sio kila kazi lazima ufanye wewe, ingawa uko katika hiyo sehemu. Kwa kuna kazi ambazo na delegate watu wanafanya. Kwa hiyo kuna masaa ambayo nimeyagawanya. Kwa hiyo na time management, nahakikisha na manage my time, lakini pia nahakikisha na kuwa committed ninapokuwa katika hiyo sehemu kwa wakati huo. Lakini mwisho nahakikisha pia nakuwa nafanya delegate na watu ambao nimewatrain na nafanya nao kazi, alafu anakuwa kama pia wana report kwangu vile ambavyo inanihitaji kabisa mimi nifanye, basi most of the time wanafanya wenyewe. Kuhusu mitaji, inawezekana kuwa yes. Watu wengi sana wamekuwa wakidhani kwamba ni mitaji inaweza kuwa ni fedha peke yake, lakini kuna watu ambao nimefanya nao mtaji ukiwa ni ubunifu na akili, ndio mtaji ambao nimeinvest. Lakini kuna wengine ambao sema benki pamoja na taasisi za fedha zimelegeza sana masharti kwa ujumla wake ili kuweza ku accommodate watu wengi. Collateral, lakini nyingi zimeondolewa kwa ajili ya kurahisisha watu kuweza kumudu mikopo ama shughuli mbalimbali za kufanya za fedha. Kusimamia biashara ni kitu unahitaji usimamizi mkubwa sana, unahitaji nguvu, unahitaji busara, unahitaji kujiamini. The only thing we are lacking sisi ni skills pamoja na confidence. Watakapopata confidence iweze kufanya, amini katika kile unachokifanya, hata kama kina mawimbi namna gani. Inachukua miaka mingi sana kuja kuthibitika kile ambacho umekiamua kuchagua kwenye maisha, kwa sababu mara zote kile unachokiamua hakiwezi kukupa majibu ya mara moja hapo hapo. Inachukua hata miaka 10, miaka 15 ili kuweza kutoboa. Ukiona ni mzito kusimamia mawazo yako, je, uyaamini mawazo yako? Lakini mimi nashauri kama unayaamini mawazo yako huwezi kuwa mzito. If something you believe unto it, huwezi kukaa tu hivi idle. Ukikuwa unayaamini utakuwa committed on that. Kitu kikubwa ambacho tunakitokea siku ya maisha yetu, tuna mawazo ya kuigana igana. Kama unayaamini mawazo yako, mtu yote ambaye mwenye kwenye maisha amefanikiwa, aliachana na vitu vikubwa vitatu: aliachana na uvivu, aliachana na uoga, aliachana na kuiga, akaamua kufanya kile anachotaka kufanya. I'm sorry nimechelewa kujibu kwa sababu nilikuwa naongea na simu, nipata another call. Thank you very much. Ni kweli taswira inabadilika na nyakati zinabadilika. Kikubwa ambacho nadhani vijana wetu tunakosa wa Tanzania, moja ni kujua nyakati zinazobadilika, lakini exposure pia inakosekana. Wengi tunajilimiti, kama huko da unajua mambo ya da, tunafuatilia udaku, lakini kuna a lot of issues zinabadilika. Mfano, kuna changes of regulations, kuna sheria za East Africa Community, kuna makubaliano ya SADC, kuna vitu vingi ambavyo is opportunities, lakini hatuna exposure ya hivyo vitu. Lakini namba mbili, the missing element is information. As much as hauna information, ujue basi utapitwa na dunia ya sasa na vitu vyake. So la pili, kuhusiana na uzalendo, uzalendo ni mtambuka, and a lot of people they think everything is politics, lakini dunia inabadilika sana. Miaka ya karne ya 12, karne ya 13, karne mpaka ya 15, dunia ilikuwa inatawaliwa na wavumbuzi. Watu kwa wanavumbua vitu mbalimbali. Baada ya hapo tunasoma kukaibuka wafanya biashara wakubwa baada ya kuvumbua. Wala wanasoma the colonization of Africa, watakubaliana na mimi. Ndipo kwa nitakuwa na secure market. Kwa business people walikuwa front. Lakini karne 20, karne 19 na 20, discovery zingine zikaja. Ubuzi wa ndege, nini, vitu vyote vimetokea. Kwa hiyo maisha is not only about politics, maisha inabadilika sana. Miaka hivi karibuni wa Tanzania wamekuwa wakiwapa matumaini wa wanasiasa, lakini wengi hopes zimeanza kubadilika. Kwa hiyo ndio maana wengi wanajikita kwenye mambo ya biashara. Kwenye biashara wanaangalia kutafuta suluhu za maisha yao, kwa sababu wamegundua siasa peke yake haiwezi kutoa majibu yanayopaswa, hususan katika maendeleo ya kwao binafsi na sio katika mawazo ya wengi. Okay, swala kushape watoto na shauri, you should not spend much of your time kwa shape, kwa sababu watoto wanajifunza kwa kuona na kusikia hasa, na katika umri ni kujifunza proper knowledge ambayo inahitajika kwa ajili ya kuwasaidia watoto kukua. Kazi kubwa ya mto mzazi sio kwa shape watoto, kazi kubwa ya mzazi ni kuwalea watoto. Mimi ni Mkristo, najifunza kutoka kwenye Biblia, nasema mlee mtoto katika njia impasayo nayo hata iache. Kwa kazi yako kubwa ni kuprovide parenting care kwa ajili yao. Unaweza kuongea kwa shape kwa kitu ambacho unakuona wewe you not. Kwa hiyo inaweza kuta unawaambia A unafanya B, lakini wewe cha kufanya ni kuwaelekeza, kuwa direct na kuwalea. Na kuwalea maana katika makundi matatu: kwa encourage, kwa chapa, lakini kusupport pia muono wao wa ndani, either the vision ama ni katika mwito wao. Wengi hapa tunagundua sisi ni wahanga wa kufanya kutimiza mapenzi ya wazazi wetu. Katika kutushape, wazazi walitamani tuwe wana sayansi, lakini kichwa chako ni chapanzi, kinajua mambo ya arts. Ukalazimika kwenda kwenye sayansi, lakini mwisho wa siku unajikuta kwa wengine walikuwa mtaani wanafanya shughuli zingine ambazo hazihusiana na walikuwa wameyafanya kwenye maisha yao. Kwa hiyo kama ulivyoona kwenye history ya kwangu pale, kuna a lot of ways, kwa sababu tulikuwa tunatamani kuwa please wazazi wetu ili kwenda sawa. Usipoteze muda mwingi kwa shape, ila poteza muda mwingi sana kuwalea watoto. Kuhusiana na elimu ya Tanzania, nimesha jibu kwamba elimu yetu ya Tanzania na Afrika kwa ujumla inamwandaa Mwafrika ama Mtanzania kuwa mzalishaji, inayemwandai kuwa bunifu, inayemwandai kuwa entrepreneur, inayemwandai kukabiliana na changamoto zinazomzingira. Huko darasani, huko Mpwapwa, lakini unajifunza habari za mto Mississippi wakati hawezi kutana na ufundisho mto wa kwepa mto Kipera, Dar es Salaam msome mto Jangwani, kwa loko sikio hapa msome mto Ruaha, wajifunze kutokana na mazingira yao ili waweze kukabiliana na changamoto zinazowazingira. That's the my point about education in Africa. Wazungu wengi wameachana na mambo haya ya kusomea skill, wanaofuata mfumo rasmi is fine, wanaofuata talents, wana watu wanainvest kwa wacheza basket, wanainvest kwa wacheza masumbwi, wanainvest kwa models. The same should happen also in Africa, the most talented continent in the world. Lakini number two, nawachukuliaje wazungu? Wazungu wanachukulia watu wa kawaida sana. Nimewahi kufanya project na wazungu, mzungu bumbumbu tu. Yaani mtu wa kawaida sana, yaani sio kwamba ana miujiza. Wazungu wanachofanikiwa kuportray image, tujione sisi ni inferior. My friend, I'm telling you, kuna mzungu mimi nilifanya naye kazi Kilaza, yani mimi tunampeleka. Sema nikaa mtumia mzungu kwa ajili ya market strategy, winning the market strategy. Kwenye kampuni nyingi sana ukienda na mzungu au demo mkali, unapata biashara. Kwa nini nikamtumia mzungu? Mimi nampa madini, tunaenda kupresent, mzungu ana present pale, tunaonekana tuko vizuri. Kumbe ile mzungu ni boya. Sema waliondokaga tu Tanzania kaudi nchini kwao Denmark. Kwa hiyo wazungu mimi kwangu ni mtu wa kawaida sana. Kuhusiana na kitabu cha hicho, kwa kweli siwezi kucomment chochote. Kuna wakati wana admit kwamba sijui au siwezi kucomment, na sijakisoma kitabu. Kwa hiyo kama kweli wajinga wao inajirudia, basi maybe it is true. I appreciate ideas a writer, but for now I cannot comment anything positive or negative. Yes, nimewahi kujiuliza naweza kusaidiaje, lakini pia mbali ya kujiuliza, nataka kufanya pia action. Kwa hiyo mwaka 2016 nikaanzisha program inaitwa Gospel Soul Search. Nia yangu ni kuibua vipaji vya wanamuziki, ni kutoa platform kwa ajili ya wanamuziki ambao wanajua kuimba lakini hawana platform ya kuonyesha vipaji vyao. Najua siwezi kukidhi kusaidia kila mmoja kama nilivyosema pale awali, lakini kwa wale ambao wanapata fursa basi wanapata nafasi ya kuweza kwa promote na kwa platforms. Nachokifanya wale top 10 na hapa nafasi ya kurekodi audios na kuwapa nafasi ya kurekodi videos, lakini pia kwa sababu nina kipindi cha TV cha gospel tunakuwa tuna promote nyimbo zako kupitia TV. Na if God wishes, tukishafungua channel yetu ya TV sooner than soon, basi tutakuwa mwisho siku tuna promote pia kupitia other platforms. Kwa hiyo nimejiuliza, lakini pia nikaamua kufanya, maana kujiuliza bila ya kufanya hauwezi kupata suluhu ya kile ambacho unakitafuta. Jembe lolote ambalo jipya zuri likikaa store inakuwa butu mara zote. Kwa hiyo ukijiuliza, chukua hatua. Kuhusiana na elimu ya Tanzania nimesha jibu kwamba elimu yetu ya Tanzania na Afrika kwa ujumla inamwandaa Mwafrika ama Mtanzania kuwa mzalishaji, inayemwandai kuwa bunifu, inayemwandai kuwa entrepreneur, inayemwandai kukabiliana na changamoto zinazomzingira. Huko darasani, huko Mpwapwa, lakini unajifunza habari za mto Mississippi wakati hauwezi kutana na ufundisho mto wa kwepa mto Kipera, Dar es Salaam msome mto Jangwani, waloko sijui wapa msome mto Ruaha, wajifunze kutokana na mazingira yao ili waweze kukabiliana na changamoto zinazowazingira. That's the my point about education in Africa. Wazungu wengi wameachana na mambo haya ya kusomea sijui nini, wanaofuata mfumo rasmi is fine, wanaofuata talents naona watu wanainvest kwa wacheza basket, wanainvest kwa wacheza masumbwi, wanainvest kwa models. The same should happen also in Africa, the most talented continent in the world. Lakini namba 2, unachukuliaje wazungu? Wazungu wanachukulia watu wa kawaida sana. Nimefanya project na wazungu, mzungu bumbumbu tu. Yaani mtu wa kawaida sana, yaani sio kwamba ana miujiza. Wazungu walichofanikiwa kuportray image, tujione sisi ni inferior. My friend, I'm telling you, kuna mzungu mimi nilifanya naye kazi kilaza, yani mimi tunampeleka. Sasa nikaa namtumia mzungu ajili ya market strategy, winning the market strategy. Kwenye kampuni nyingi sana ukienda na mzungu au demu mkali unapata biashara. Kwa nini namtumia mzungu? Mimi napa madini, tunaenda kupresent, mzungu ana present pale tunakaa tuko vizuri. Kumbe ile mzungu ni boya. Sasa waliondokaga tu Tanzania kaudi nchini kwao Denmark. Kwa hiyo wazungu mimi bado ni mtu wa kawaida sana. Kuhusiana na kitabu cha hicho, kwa kweli siwezi kucomment chochote. Kuna wakati wana admit kwamba sijui au siwezi kucomment, sijakisoma kitabu. Kwa hiyo kama kweli wajinga wao inajirudia, basi maybe it is true. I appreciate the idea as a writer, but for now I cannot comment anything positive or negative.
Swali la mwisho na la kizushi: huwa unapenda kufanya kitu gani wakati unahisi akili yako imechoka? Kitu gani ambacho unakifanya kwa ajili ya kurelax your mind?
Okay, sorry la kizushi, lakini sitajibu kizushi. Nikiwa nimechoka na naangaliaga movie. Mimi napendaga movie za series ama movie za actions, CIA whatever. Kwa hiyo napenda kufanya hivyo, lakini kingine pia mimi napenda kutembea. Mimi napenda sana kutembea. Yaani nikifika nyumbani nimevurugwa, ofisini kuna waka moto nini, kama sijakaa sawa akili seto hapo. Akili kiwa imechoka, kitu kingine kulala. Kama nimetoka kutembea nikirudi nyumbani nalala, nikiamka niko fresh. Lakini cha mwisho, ninapokuwa nimechoka nimevurugwa kabisa, napenda sana kula. Ndio maana na kitambi, nimejitahidi sana kupunguza kitambi, lakini bwana nikichoka mimi nagonga na misosi. Ndugu zangu Waislamu mtanisamehe, lakini bwana kiti moto mimi hapa sasa sali. Kiukweli ukitaka tupige story, weka kiti moto hapo, tunaenda sawa kabisa. Kwa hiyo nikichoka nafanyaga vitu vya namna hiyo kwenye maisha yangu. Otherwise mimi kitu ambacho sijajaliwa ni kukasirika, kununa, kuwa na mabifu. Mimi masiara hivi ni mtu wa masahara, ni mtu ambaye napenda watu, niko hivyo na nimeumbwa hivyo. Kuna wakati najitahidi sana kukasirika, niwe serious, lakini yani ndo kama hapa hivi ninavyoongea ndo niko serious, najibu maswali. Okay, kabla hujanitoa admini, I appreciate. Nashukuru sana kwa nafasi mlikuwa mmenipa. Kwa nguo na hesabu na heshima kutumika kwa ajili ya wengine na kushare experience. Maisha ni kujifunza, hakuna anayejua kila kitu. Pamoja na uzoefu wangu wote wa shughuli mbalimbali ambazo nazifanya kwenye maisha, lakini nimejifunza, nitakumbukwa kwa ninayoyafanya. Narudia tena sentensi, kwa sio yeye nilofanyiwa. Kwa hiyo kwangu ninapopata nafasi ya kutumika kama hivyo, nguo na hesabu mara zote ni heshima. Nawashukuru ninyi nyote. Kama kuna mtu katika kundi langu nimekwaza, ninaomba msamaha. Kama sikukuridhisha, pengine ufahamu wangu na upo wangu umeishia hapo. Kila mtu ana ukomo wa uelewa na kujielezea. Lakini pia tutoe nafasi wakati mwingine ninapopata nafasi kwa inbox namba yangu nayo, unaweza kunicheki. Ni mtu ambaye kidogo niko busy, lakini naweza kukujibu pale ninapokuwa na nafasi ili tuweze kusaidiana. Maisha ni kushikana mkono. Uwezi kufaidika na kutoka peke yako. Na unapokuwa unafanya kwa ajili ya wengine, Mungu pia anakufungulia baraka zake. Mara zote kumbuka, a way to go up is to go down. Good night.